вчера в Верховной Раде Украины во время специального заседания парламента, посвященного 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра, когда в Киеве погибли от 100 до 200 тысяч людей от рук нацистов. И во время вот этого специального заседания с речью выступил президент Израиля Реувен Ривлин. И то, что он сказал, оказалось, ну, скажем так, мягко говоря, неожиданным, или его фразы были не совсем к месту и ко времени сказаны. Мы обсудим то, что сказал президент Израиля, с нашим гостем. Он уже в студии, Богдан Червак. Он заместитель главы Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины и одновременно глава организации украинских националистов. Об этой организации в своей речи в Верховной Раде Украины сказал президент Израиля Реувен Ривлин. Послушаем.
Близько 1,5 мільйона євреїв було вбито на території сучасної України під час Другої світової війни у Бабиному Яру і в багатьох інших місцях. Їх розстрілювали в лісах біля ярів і ровів, зіштовхували в братські могили. Багато пособників злочину були українцями. І серед них особливо виділялися бійці ОУН, які знущалися над євреями, вбивали їх та у багатьох випадках видавали німцям. Вірно й те, що було більше 2,5 тисяч праведників народів світу. Ті лічені іскри, які яскраво горіли в період темних сутінків людства. Однак більшість мовчала. Відносини між єврейським та українським народами сьогодні спрямовані в майбутнє, але ми не можемо допустити, щоб історія як з її страшними, так з її гарними подіями забулася. Антисемітизм слід визнавати таким, яким він був у минулому і в його сьогоднішній подобі. І не можна реабілітувати і прославляти антисемітів. Ніякими політичними інтересами не виправдати байдужне мовчання або невиразне бурмотіння, коли мова йде про антисемітські структури. Лідери країн, що розділяють антисемітські, російські та неонацистські погляди, ніколи не стануть бажаними і повноправними членами сім'ї народу.
Итак, это были слова президента Израиля Реувена Ривлина, сказанные вчера в Верховной Раде во время специального заседания украинского парламента по поводу памяти трагедии, 75-летия трагедии в Бабьем Яру. Богдан Червак, заместитель главы Государственного комитета телевидения и радиовещания и глава организации украинских националистов сейчас у нас в студии. Пане Богдане, что вы думаете про эту промову?
Це, поза всяким сумнівом, скандальна, м'яко кажучи, промова. Фактаж, наведений в ній, не відповідає історичній правді, а особливо прикро, що слова стосовно українців і ОУН були сказані на парламентських слуханнях з нагоди відзначення в Україні сумної дати з 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру. Президент держави Ізраїль прийшов десь приблизно о 17-й годині, а парламентські слухання тривали з 15-ї години. Так от, коли б президент держави Ізраїль прийшов на 3-ю годину і послухав виступи учасників парламентських слухань, зокрема представників єврейських організацій світу, українських єврейських організацій, я думаю, він би не відважився сказати те, про що він сказав. Тому що головний лейтмотив усіх виступів, наголошую, усіх винятків не було, був приблизно такий. Слава Богу, що нарешті, після Майдану, після Революції Гідності, ми можемо гідно відзначити пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Зокрема, жертв Голокосту, тобто трагедії єврейського народу. Ми шануємо пам'ять і вшановуємо жертви ромів. Ми вшановуємо пам'ять українців, зокрема членів організації українських націоналістів, як правило, усі називали, говорили про світлу пам'ять поетеси Олени Тилігі, яка була страчена у Бабиному Яру. Мені приємно це було слухати, тому що ще кілька років я навіть не міг припустити, що в українській державі так гідно так консолідуючи, ми будемо говорити про одну із найбільших трагедій людства, де є, власне, український вимір. І сьогодні цей український вимір прозвучав. Тому те, що говорив президент держави Ізраїль, було різким дисонансом. Я ще раз кажу, прикро, що це було сказано в контексті парламентських слухань. Прикро, що це було сказано так, що не можна було потім відреагувати, адже парламентські слухання на цьому закінчилися. Тому моя реакція як голови організації українських націоналістів, можливо, була емоційною, але вона не могла не бути емоційною. Адже йдеться про пам'ять десятків, тобто не десятків, сотень членів похідних груп ОУН на чолі з Оленою Тилігою, які були розстріляні у Бабиному Яру нацистами. Причому вони були розстріляні через те, що нацистами вважалися борцями за незалежність України. Фактично, завдяки цим людям ми сьогодні маємо українську державу і живемо в українській державі, а президент Республіки Ізраїль має можливість сюди приїжджати і виступати в українському парламенті. Тому реакція моя була такою, якою вона була.
Ну, ви можете процитувати зараз.
Я порадив президенту Республіки Ізраїль не читати московські газети, не дивитися російське телебачення. Бо це йому нічого не дає, а в сучасному світі це просто непристойно. Тобто людина, яка поважає себе, яка хоче знати правду, зокрема таку правду, яка стосується не тільки українців, а й євреїв, повинна користуватися іншими джерелами, і слава Богу, такі джерела є, зокрема, в Україні. Скажімо, ми зберігаємо повністю, зберігаємо архів ОУН. Зокрема, у нас дуже багато документів періоду перебування в Києві похідних груп ОУН на чолі з Ольжичем і Оленою Тилігою. У нас є документи, які свідчать про протилежне, буквально, що Олена Тиліга захищала єврейських поетів. Вона редагувала в окупованому Києві часопис «Літаври», який надавав можливість публікуватися тим письменникам, які проживали в Києві, яких ігнорувала радянська влада або які радянською владою вважалися злочинцями. І серед них були єврейські поети. Тобто говорити про антисемітизм українських націоналістів, це, м'яко кажучи, некоректно, а якщо називати речі своїми іменами, це неправда. Це неправда.
Ви знаєте, тут є проблема такого характеру. Дуже часто аналізуються всі історичні події, які відбувалися, на основі архівів, які збережено зараз. Це СБУ, ми ж з вами розуміємо, що раніше це було КГБ чи КДБ, як його не називає, і архіви НКВС. І в цьому існує проблема саме з точки зору історіографії і аналізу того, що відбувалося, тому що там також було багато фальсифікацій. От як вирішувати це питання, як ви вважаєте?
Критично ставитися до архівів КГБ. От так, як це роблять солідні історики, які розуміють, що КГБ була передусім ідеологічною структурою, а потім репресивною структурою. КГБ, як і КПРС, виконували дуже чітке і конкретне завдання – світоглядно-ідеологічно супроводжувати чи забезпечувати ці злочини, які робила радянська влада, які робило керівництво Радянського Союзу, зокрема стосовно України, українців, які прагнули відділення України від Радянського Союзу або здобуття державної незалежності, хоча націоналісти завжди говорили про відновлення державної незалежності, бо вважали, що свою державу українці здобули ще в 17-20-х роках, коли постала Українська Народна Республіка. І коли ми будемо дивитися на ці архіви от під таким кутом зору і бачити там передусім ідеологічні документи, тоді в нас буде все ставати на своє місця. І знову ж таки, вистачить користуватися лише архівами КГБ. Я ще раз кажу, ми зберігаємо в архіві ОУН всі документи, абсолютно, я відповідаю за слова, всі документи, які стосуються діяльності похідних груп ОУН, можна прочитати їх, можна з ними ознайомитися. Це не є якісь ксерокопії газеток чи прокламацій, а це є реальні документи, які написані рукою Коновальця, рукою Андрія Мельника, це переписка Ольжича і таке інше. І ви ніде там не побачите наказів там знищувати євреїв, допомагати німцям це робити, як стверджував президент держави Ізраїль. Там такого немає. Тому давайте будемо об'єктивними істориками.
Я думаю, саме час ще запустити в наш ефір запис розмови з Йосифом Зісельсом, головою об'єднання єврейських громад в Україні, взагалі такого відомого і впливового єврейського діяча не тільки в Україні, а в всьому світі. Він також відреагував на те, що сказав президент Ізраїля. Давайте послухаємо, що він сказав. Йосиф Зісельс, голова об'єднання єврейських громад в Україні.
При всій своїй повазі до президії взагалі, і, зокрема, до президента Ізраїля, з яким я знайомий, я не можу з ним погодитись. Він людина похилого віку. І він несе не в собі стереотипи минулого. Історіографію, яка сьогодні вже не рахується за об'єктивну. Він вихований на іншій історіографії.
Радянська історіографія, ви маєте на увазі?
Ту історіографію, яка радянська влада нав'язала і своєму народові, і іншим народам. І, зокрема, і Ізраїль живе під впливом ще цієї історіографії. Якнайменше старше покоління. Молоді вже ні. Він не відображає, мені здається, цим своїм виступом думки молодих. Молоді в нас стояли на Майдані. Молоді ізраїльтяни, релігійні, стояли у нас на Майдані, допомагали Майдану. Це вже вчорашній день. Такі погляди він сьогодні висловив, це вчорашній день. Про що він каже?
Антисемітизм треба визнавати.
У 2007 році президент Ющенко їхав в Ізраїль, не була велика делегація, В'ятрович їхав. Речі, я якраз там консультував цю групу. Вони приїхали в Ізраїль, прийшли до Яд Вашем, сказали, покажіть нам те, про що ви кажете, про причетність Романа Шухевича до яких злочинів. Нічого не змогли показати. Стереотипне мислення не передбачає доказів, аргументів. Архівних документів не передбачає. Це просто стереотип. Ну як то, всі це знають? Ні, не всі це знають. Я, наприклад, не хочу цього знати, що не стоїть на засадах об'єктивних, архівних документів, які верифіковані, бо були багато фальсифікованих документів.
Абсолютно. Тут ми чуємо в цих словах все ж таки узагальнення. Водночас не можна заперечувати нам поодинокі факти участі нелюдей, фактично, так, у трагедії, про що говорить Ярослав Грицак і історик, який закликає
так,
ну, вже роками визнати.
Але я не став би давати їм національне забарвлення.
Абсолютно.
Місцеві жителі України, які співпрацювали з німцями, які йшли в поліцію, перш за все, я говорю про них, бо насправді знищували перш за все німці. Бо інколи є таке викривлення, що виходить, що знищували тільки українці. Бо про німців вже не так хочеться говорити. Вони дружать, вони багаті. Я ще раз кажу, місцеве населення йшло в поліцію, і багато з них співпрацювали з німцями у справі винищення євреїв на Україні. І це треба засудити навіть через 75 років. Більш того, це військовий злочин проти людяності. Суд може їх засудити, якщо знайде цих людей. І я за те, щоб такі справи були індивідуально розслідувані про кожну людину, яка робила зле тоді.
Та без ярлику на країні.
Але не можна одягати стереотипні ярлики надівати на організації, які боролися за незалежність України. ІОН і УПА – це організації, які відзначились перш за все боротьбою за незалежність України.
А у нас в студії якраз голова організації українських націоналістів Богдан Червак. Пане Богдан, от я сьогодні переглядала, коли новини про вас, шукаючи вашу цитату, натрапила і на деякі російські сайти, і дізналася, може підзабула, але дізналася, що ви, виявляється, лідер забороненої в Росії екстремістської організації українських націоналістів. Чим займається зараз насправді організація українських націоналістів от в 21 столітті, в наші дні?
Ну, те,
яким
що,
екстремізмом?
Ну, насамперед, якщо я є заборонений, я тим пишаюся, бо справді я доклав дуже багато зусиль і докладаю дуже багато зусиль, щоб організовувати військову і волонтерську допомогу для української армії, а перед тим для добровольчих батальйонів з метою визволення Донбасу і Криму від московських окупантів. Ми називаємо речі своїми іменами, ми говоримо не про гібридну війну, а про військове вторгнення. Ми робимо максимум того, що ми можемо робити для того, щоб і силою зброї визволяти українські землі і зберегти незалежність і соборність української держави. ОУН у 21 столітті – це передусім ця організація, яка зберігає своє спадкоємництво з організацією українських націоналістів, яка постала у 1929 році під проводом полковника Євгена Коновальця. Це не політична партія, а громадська організація, яка намагається культивувати у суспільстві ідеологію українського націоналізму в тому розумінні, в тому сприйнятті, як її розумів Коновалець, Олена Теліга і Олег Ольжич. Очевидно, що нинішня ситуація внесла корективи в нашу діяльність. З початком військової агресії ми долучилися до формування добровольчих підрозділів, зокрема батальйону ОУН. Після цього, коли наші бійці легалізувалися в складі Збройних сил України, ми сформували у складі ЗСУ роту імені Василя Кіндратського. Це один із наших побратимів, який героїчно загинув на Донбасі. При ОУН діє українська військова організація, яка зараз займається волонтерством, яка піклується про ветеранів АТО, а вже і такі є, про людей, яких покалічила ця війна. І це для нас є головний пріоритет. Тобто, на мою думку і на думку нашої організації, без вирішення найголовнішого питання – це питання забезпечення соборності і незалежності України, усі інші питання, економічні, соціальні, не мають такого значення. Не буде української держави, не буде нічого.
Пане Богдане, я сподіваюся, що і точно вірю, що буде українська держава, так? І я би хотів би ще раз згадати про те, що відбувалося в українському парламенті, розуміючи, що українсько-єврейські стосунки дуже непрості. От те, що ми почули зараз від Йосипа Зісельця, голови єврейської громади в Україні, та він сказав, що навіть Ізраїль продовжує жити в радянській історіографії. І зрозуміло, що це треба, з цим треба щось робити, треба змінювати. Це, можливо, як ініціатива, щоб ви мали контакти, наприклад, з єврейськими політиками, для того, щоб відбувався діалог. Я вам хочу сказати, що я був присутнім, це було ще до початку агресії, до початку анексії Крима. А це було в Берліні, коли зібрались представники німецьких інтелектуальних кіл, єврейських і українських, і всі разом обговорювали ось цю проблему. До речі, там був присутній і відомий вам письменник і дослідник Тімоті Снайдер, який написав книгу «Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіним». Так? І от під час цієї дискусії, знаєте, люди домовляються бути абсолютно чесними, відвертими між собою, говорити про те, що було, і будувати майбутнє вже на сучасних засадах. Я думаю, що нестача інформації, так, вона от призводить і до того, що народи продовжують жити в таких в ідеологічних якихось критеріях ще радянської доби, які свого часу були створені, розуміючи при цьому, що все ж таки було багато і того, що не мало відбуватися між представниками різних народів на території України. Тому, я вибачте за таку довгу промову, але чи спілкуєтесь ви, чи намагаєтесь ви спілкуватись там з єврейськими колегами, яким, можливо, в Ізраїлі мешкають, для того, щоб мати якусь комунікацію, якийсь діалог, надавати інформацію? Ви багато розповіли про архіви, які існують, але я впевнений, що з того боку їх ніхто не бачив.
У нас дуже добре спілкування із представниками громадських єврейських організацій України. У нас немає спілкування із євреями, які живуть в Ізраїлі, і, можливо, є рація у ваших словах, що таке безспілкування багато дало. Ми готові, до речі, надати наші документи, щоб вони проаналізували. Чому для нас виступ президента держави Ізраїль був несподіваним? Він був несподіваний тільки тому, що нам здавалося, що в Україні ми досягли консенсусу з єврейськими організаціями стосовно усіх болючих питань, зокрема питань Бабиного Яру, загибелі Олени Теліги і її соратників. Я член оргкомітету з відзначення 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру. До цього оргкомітету входять представники усіх, на мою думку, без винятку громадських об'єднань євреїв. У нас ніколи не було на цьому пункті якихось стичок, суперечок, а був консенсус. Я пригадую лише одного разу. Хтось на оргкомітет приніс якусь ксерокопію, начебто газети «Українське слово», передав цю ксерокопію прем'єр-міністру України і сказав, от подивіться, ця стаття написана Оленою Тилігою, і тут некоректно вживається слово «євреї», так як воно вживалося в ті часи. Абсолютно гідно себе повів прем'єр-міністр. Він сказав, що не дозволить розпалювати міжнаціональну ворожнечу. Він знає, в якій країні він живе, і шанує своїх героїв. І це було всіма підтримано. Тобто будь-які провокації, вони не мали у нас ґрунту. І отут такий несподіваний виступ. Тому, з одного боку, ми хочемо бути відкриті, так, ми готові до діалогу, але з іншого боку, ми не маємо наміру мовчати, коли отак відверто фальсифікується історична правда і зневажаються наші герої. Зневажати наших героїв ми не дамо нікому. Ми не даємо це Путіну, ми не дамо будь-кому, хто хоче це робити.
Пане Богдане, дякую. Я думаю, що в контексті нашої розмови важливо ще назвати два факти, що у Бабиному Яру була розстріляна не тільки Олена Теліга, а ще 641 член організації українських націоналістів. І треба згадати про 2000 українців християнської віри, які були визнані державою Ізраїль праведниками народів миру, і тобто ці люди рятували євреїв від Голокосту в часи Другої світової війни. Люди українці, і на їхню честь висаджена алея праведників в Єрусалимі і посаджені поіменні дерева.
Так, ну і я думаю, що от, ну, фінальною такою, знаєте, фінальним акцентом нашої розмови мало б стати те, що ми всі маємо зробити, щоб не було антисемітизму в Україні, щоб абсолютно...
Слухайте, у нас немає антисемітизму. Коли в парламенті України виступають рабіни, коли в парламенті України виступають визначні діячі єврейської держави і єврейської діаспори, і їм аплодують, у нас немає ніякого антисемітизму. А найадекватнішою відповіддю президенту держави Ізраїль, на мою думку, буде гідне вшанування пам'яті жертв Голокосту, яке ми починаємо відзначати завтра, 29 вересня, і я закликаю людей прийти, вклонитися, помолитися і гідно відзначити. А найголовніша відповідь – це встановити пам'ятник Олені Тилізі у Бабиному Яру. Ось що нам треба зробити. Був указ президента, є рішення урядового комітету, і цей пам'ятник буде символізувати єдність української нації в такому болючому і ключовому питанні нашої історії, як трагедія Бабиного Яру.
Дякую. Нагадаю нашим слухачам, з нами в студії був Богдан Червак, голова організації українських націоналістів і заступник голови Держкомтелерадіо.